Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиянын Arctic Sea корабынын югалуу турунда биринчи болуп хабар эткен журналист Михаил Войтенко Русиядан Түркияга кошкан. Башкортстан Югары мәхкәмәсе ufagub.ru интернет сәхифәсенә каршы тагын бер мәхкәмә карарын гамәлдән чыгарды. Татарстан җитәкчелеге Чаллы милли хәрәкәте вәкилләренең хакимият оешмалары тарафыннан эзәрлекләүләр турында зорларын тикшерергә вәгъдә итә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Кунгуш шәһәрендәге шартлауда кимендә 90 кеше үлде. Кырымда 60 бала агуланган. Русия төбәкләренә ярдәмгә 1 триллион сум биреләчәк. 1746 елда бәйсезлеген югалткан Шотландия үз халкына Британия патшалыгыннан айырылып чыгу турында референдум тәкъдим итәчәк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Афганстанның Кундуз шәһәрендә ягулык тутырылган 2 цистерна бомбалау сәбәпле шартлау булды. Кимендә 90 кешенең һәлак булуы билгеле. Кундуз хакимияте башлыгы сүзләренчә, әлеге цистерналар хакимияткә каршы сугышкан бер кораллы төркем тарафыннан урланган булган. Һөҗүмне НАТО эшкычлары ясаган дип хәбәр ителә. Һәлакәт шаһитләре һөҗүм машина янына бензин алу өчен халыкның күпләп җыелган чагында ясалды дип белдерә. Афганстан президенты Хамид Карзай әлеге һәлакәттә үлүчеләрнең гаиләләре белән кайгыларын уртаклашты. НАТОның генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен һәлак булучыларның яртысы гади кешеләр ди. Ул әлеге очракны җентекләп тикшерергә вәгъдә итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ингушетияның Сунжин районында шартлау нәтиҗәсендә 3 милиция хезмәткәре һәрәк булган, икесе каты яраланган. Шартлау Датык авылы янындагы урманда булган. Милиция хезмәткәрләре әлеге җирләрне тикшергән. Ингушетия һәм Чечня Ишкишләре министрлыгы 2009 елның май аеннан Сунжин районында кашып ятучы сугышчыларны эзләү белән шөгыльләнә. Кырымның Джанкой шәһәрендә 2 мәктәптән 60 бала агуланып җирле хастаханәгә җибәрелгән. Украина хөкүмәтенең матбугат секретаре сүзләренчә, премьер-министр Юлия Тимошенко очракны тикшерергә буйырган. Моның өчен махсус комиссия төзелгән. Аны Украинаның сәламәтлек саклау министры җитәкли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия хөкүмәте 2010 елда төбәкләргә ярдәмгә 1 триллион сум бирәчәк. Бу турыда җымга Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда премьер-министр урынбасары Дмитрий Козыг әйтте. Аның сүзләренчә, төбәкләргә 431 миллиард сум финанс ярдәм булачак. Бу акчаларның 50 миллиарды чыгымнарның артуын каплауга юнәлдереләчәк. Кризис булуга карамастан, без иң мөһиме төбәкләрдәге финанс белән идарә итүне камилләштерүгә юнәлдерелгән программаларны эшләүен туктатмакчы. Татарстанның финанс министрлыгында транспорт салымын арттыру проекты әзерләнә. Яңа канун кабул ителгән очракта машина хуҗаларына салымны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. Транспорт салымын арттыру турында Омск төбәге һәм Бурятия игълан иткән инде. Татарстанга күршедәш Түбән Новгородта салым үзгәрмәячәк. Төбәк губернаторы Валерий Шанцев әлеге салымның болай да югары булуын ассызыклады. Әмма Татарстанда салымны арттыру булырга мөмкин ди белгечләр. Чөнки финанс министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика быел салымнан керергә тиешле табышның 40%-ын югалтачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Yeah. Naftagaz Ukraine şirkəti mətbuğat sərkətibi Valentin Zemlyanski xəbər etkəncə, şirkət Gazprom hesabına 667 milyon dollar köçürgən. Kilişu boyunca Ukrayna gaz işin tüləvini hər ayının 7-ci günündən də sonlatmasqa deyir. Şuşu günlərdə Rusiya Premier-Ministri Vladimir Putin'nin Ukrayna hükuməti başlığı Yuliya Timoshenko bilən şirəşuunda Kiyevnin kullanılan gaz işinginə tüləyəşəgi turunda kilişindi. Şulayıq bu şirəşuda Timoshenko 2010-cı yılda Rusiya gazın Ukrayna aşa qudru bəyəsi 65-70% orta şaq deyib bildirdi. Mengjidis 46-yılda bəysizliğin yuqaltqan Şotlandiya uys xalqına Britaniya patşalığından ayrılıp şığı turunda referendum təqdim etəşək. Bu haqda pəndişənbi günü Şotlandiyanın milli firqəsi yetəkçisi Alex Salmond bildirdi. Yana parlamentdə köpçülükdə bolğan millətçilər 2010-cı yılda referendum uzduru turunda qanun ilgəsi hazırlay. Millətçilər Şotlandiyaga bəysizlik alu niyyəti bilən 2007-ci yılda uzğan parlament saylawında jingdi. Bu yıl ilning parlament bulduırılganga 10 yılına tuldu. Referendumga 3 sırau taqdim etiləşək. Bugünkü gündə Şotlandiya Britaniya patşalığı qısalarında keng avtonomiyaga iye. Yağni Şotlandiya sälmätlik saqlaw, mağarif, transport ham yustitsiyaga qoğulğan uys qararların qabul ite ala. Birinci sırau mina bu avtonomiyanı saqlaw turunda bulaşaq. İkinci sırau siz bu vəkalətlərni kengaytirgə tiləmisizmi deyilgan. Ham üçüncüsü birləşkən patşalıqdan şığını yoqlaysızmı deyib qoyulaşaq. Şotlandiyanın dövlətçiliği tarixi bar. Xalqının bəysizlik yolun soylayışağına farazlar bar. Şotlandiya referendumu zdraq olsa patşalıqının başqa ilişlərinə də Wales həm Tünyaq İrlandiyaya da sizləşək. London bunu yaxşanlı həm Şotlandiyada bəysizlik məsələsin referendumga jitkirməs üçün mümkün bulan barlıq şaralarını da kullanışaq. Xalq arasında ütkərgən fikir bülüşləri qorağında Britaniya xalqı Şotlandiyanın ayrılı ihtimalına tınış qarı.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu söyleyeyim. Rusiyanın Arktiksi yük toşu kümesinin yuqaluğu turunda birinci bulup haber etken jurnalist Mikhail Voytenko Rusiyanı toşlap Türkiye'ye gitken. Sofrakt Dingiz Bülletini isimli internet basmasının ilki boş muhariri bu kararın ona yasalgan basın bilen onlata. Mikrofon aldığında Ali Gilmi.
Элекке Дингизше, Софрак Дингиз бюллетені есімлі интернет басманың баш мұхарирі Михаил Войтенко Арктик Си кемесі тересіндегі жанжал турында дайми хабар етіп тұрушы, бұ кемені кім қолға алған, онда нинди йік болған деген сұрауларға жауап ізлеуші бірден-бір білгіш еді. Атна кишкінні оның Русиядан кеттуі хәм хәзіргі вақытта Истанбулда болу тұрында мәғлім болды. Вайтенко өзі BBC сахибасына айтуынша, нендедір жидді кішілер оңа шылтырадып, Русиядан мүмкін қадар тезірек ішқынырға кеңаш еткен. Август айында Русия мәхкәмәсі Арктик Си кемесінің пиратлар тарафынан қолға алыну оңайынан жинаяты шашты. Вайтенко кеменің пиратлар тарафынан ұрлануына шик білдіре. Ол шылай оқ кемеде Финляндияда түйелген оғашқына болған деген ресми оңлатмаға да шаммай. Вайтенко фикірінше бұ кемеге Русия шиновниклары фатихасы білен яшырын құрал егіс алынған болған. Вайтенко әйтуіне қорағанда кеменің мажараларын НАТО білгішлері баштану күзетіп барған, хаманың барныш кәліклерін біле. НАТО вәкілі, юғалған кемені ізлеу уақытында Руси хакимиятлері білен дайыми ілімтеде болғанын әйтті, әмә үстеме мәғлімет бермеді. Агентура.ру сахифасы мұхарирі Андрей Салдатов сөзлерінше, Вайтенконың мәғлімет шығанағы бұлараққа юққа шығуы бік жидді мәселе болып тұра.
В данном случае не очень важно, какие соблюдал нормы, что он говорил конкретно.
Бу ишракта аның нәрсә сөйләгәне мөһим түгел. Иң мөһиме ул бейсез мәгълүмат чыганагы иде ди Салдатов. Хәзер шушы чыганак аңлашылмаган сәбәпләр аркасында юкка чыкты. Төп сорау: бу нигә шулай булды?
Вопрос в том, почему это произошло.
Атна кишкенне Дингиз бюллетенінің хужасы болған Софрахт акционерлық жәмғиятының рәсми сахифасында Войтенконың баш мұхарир вазифасынан азат етілуі тұрында хабар дүния көрді. Хабарда әйтелгәнчә, оешманың җитәкчесе Пурима Төркиядә эш сәфәрендә булган Войтенко белән телефон аша сөйләшкән. Войтенко баш мөхәррир вазифасыннан китү теләген белдергән. Мин һәркемгә ялган сөйләп ялыктым дип өстәгән ул. Аның мөрәҗәгате кабул ителгән. Әмма солдаты фикеренчә, Войтенко Төркиягә китсә дә, мәгълүмат киңлегеннән юкка чыкмаячак. Арктик си көймәсе турында хәбәрләр бирүен дәвам итәчәк.
Во-первых, а куда он поехал, б, что были угрозы, а говорит о том, что он не.
Беренчедән ул кайда киткәнен, икенчедән янаулар булганын яшерми. Бу аның мәгълүмат киңлегеннән китергә теләмәвен аңлата ди Солдатов. Михаилның интернет аша яхшы элемтәләре бар. Күрәсең, ул алга таба да мәгълүмат чыганагы булып калачак.
Информационным каналом в каком-то виде он будет продолжать оставаться.
Төрле фаразлар арасында якын көнчыгышка корал алып баручы Арктик си көймәсен Израильнең Масад күзлеу хезмәте эләктергән дигәне дә бар иде. Көймәнең хуҗалары анда яшерен йөк бар дигән хәбәрләрне саф-сата дип атады. Мальта эләме астында Финляндиядән Алжир портына юл алган Арктик си көймәсе июль ахырында юкка чыкты. 17 август төнендә аны Африканың көнбатыш ярлары буенда Русияның хәрби карабы эзләп тапты. Атна кишкенне Арктик си капитаны беренче тапкыр туганнары һәм оператор ширкәт белән элемтәгә кергән. Сөйләшү бик кыска булган, капитан көймәдәгеләр барысы да исән-сау дип хәбәр иткән. РИА Новости мәгълүматенә караганда, Арктик си хәзер Гибралтар бугазында, Интерфакс мәгълүматенә күрә, Канар утраулары тирәсендә. Новороссийский портына юл тоткан кимәдә экипаждан 4 кеше калган, шул исәптән капитан. Калган 11-е гадәттән тыш хәлләр министрлыгы очкычы белән Мәскәүгә кайтарылган. Диңгезчеләр журналистлар соравына җавап бирми дип хәбәр ителә. Россия рәсмиләре кимәдә үткәрелгән беренче тикшерү нәтиҗәсендә анда бернинди шикле йөк тә табылмады. Ул Новороссийскига кайткач, тагын бер җинтекле тикшерү үтәчәк дигән белдерү ясады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Башкортстан югары мәхкәмәсе Арҗаникидзе районы мәхкәмәсенең ufagub.ru интернет сәхифәсенә бәйле тагын бер карарын гамәлдән чыгарды. Ufagubчыларның икесен үй сагы астында тоту карары нигезсез дип табылды. Кайбер белгечләр алга таба республикада халыкның социаль ризасызлык чараларының артуын фаразлый. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы Мәскәү белән Петербурда үзенең бүлекчәләрен ача. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфада түгел бер ай элек кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар өстеннән чираттагы мәхкәмә утырышы үтте. Әлеге шәхесләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Башкортстан югары мәхкәмәсе үзенең 3 сентябрь утырышында тарихчы галим Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орловны үй тоткынынан чыгару турында карар итте. 10 көн чамасы элек алар тагын да шикләүләргә дучар ителгән иде. Аларны Уфаның Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе карары белән йорт сагы астына алдылар. Шуннан соң Илдар Габдрафиков белән Сергей Орлов бу гамәлгә каршы югары мәхкәмәгә шикаят тапшырды. Югары мәхкәмә исә аларның шикаятын канагатьләндерде һәм Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарды. Шул ук вакытта тарихчы галим, тарих фәннәре кандидаты Игорь Кучумов бүгенге көндә дә үй сагы астында кала. Илдар Габдрафиков сәламәтлеге начарлыгы сәбәпле башкаладагы хастаханәләрнең берсендә дәвалану үтә. Шушы төркемдә бергә кулга алынган эшкуар Николай Швецов та дәваханада кала. 5-нче кеше Константин Несеровның кайда булуы гына мәгълүм түгел. Кайбер имеш-мимешләргә караганда, аның хукук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә керүе ихтимал. Чөнки ул бернинди кассация шикаяте дә бирми. Һәм аның кайда икәнлеге дә билгеле түгел. Исегезгә төшерәбез. Август ае башында Уфада 5 кеше Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынды һәм тикшерү бүлекләренә ябылды. Әмма берничә көннән Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән аларны иреккә чыгарырга мәҗбүр булдылар. Соңгы 2-3 елда бу бәйсез интернет сәхифәсе Башкортстан хакимиятләре гамәлләрен каты тәнкыйтькә тота килде. 14 августа югары мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң, галимнәрне Орджоникидзе районы мәхкәмәсе тагында мәхкәмәгә тартты һәм аларның кайберләрен йорт сагы астына алу турында карар итте. Инде менә Башкортстан югары мәхкәмәсе район мәхкәмәсе карарын икенче тапкыр гамәлдән чыгарды. Хукук белгечләре әйтүенчә, Орджоникидзе районы мәхкәмәсе моннан соң инде тынычланырга мәҗбүр булачак, ләкин анысын вакыт кына күрсәтер. Башкортстандагы танылган икътисад белгече Ринат Гатауллин әйтүенчә, республикада алдагы айларда хакимиятләргә каршы ризасызлык чаралары тагын да артачак. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин әйтүенчә, Башкортстан хакимиятләре соңгы елларда халыкны социаль яклау тәңгәлендә бик аз эшләде. Алай гына да түгел, яхшы эшләнгән социаль программа хәтта бөтенләй дә булмады, ди икътисад белгече. Инде бар дөньяда башланган икътисад төшенкелеге Башкортстан хакимиятләренең кимчелекләрен тулысынча ачып салды, ди Ринат Гатауллин. Җитәкчеләр бездә барысы да алда гөл дип мактанырга яратса да, башка төбәкләр белән чагыштырганда Башкортстанда халыкка ярдәм проектлары юк дәрәҗәсендә, ди галим. Ринат Гатауллин фикеренчә, соңгы елларда Башкортстан бюджетын нефть белән газга бәяләрнең югары булуы коткарып килде. Ул чакта башка җитештерү күләмнәрен арттыру турында уйлаучы да булмады. Менә шушы хәлләр хәзер социаль өлкәгә дә китереп сугады, Ринат әфәнде.
Башкортстан бөтен дөнья, бөтен ил буенча булган кризисның йогынтысын бик тә үзендә сизә халык. Башкортстанда бит инде техника сатып 2 миллиард доллар акча килде. Шул хәтле ул бит инде бюджетны 2 тапкыр арта дигән. Шушы вакытта транспортны буш тотар өчен пенсионерларга, инвалидларга бюджетта салынган 490 миллион сум акча, шул акчаны таба алмыйлар, мәшһүр льготларын сакларга. Шуңа күрә 1 сентябрьдән льготларны сыздылар. Шуңа күрә халык бик күтәрелеп чыкты безнең республикада. Менә бүтән өлкәләрдә программалар бар социальный. Алар инде менә пенсионерларга Москвада шәһәрендә тагы бер пенсия түлиләр. Укытучыларга, врачларга, бөтен бюджетныкларга тагы бер зарплата төлиләр. Балаларга айлык пособие 450 сум, бездә 100 сум тирәсе генә бит инде. Безнең Башкортстанда бернинди социал политика дигән нәрсә юк. Һәм булмады да соңгы 10 ел эчендә. Әмма ләкин социал политикасыз безнең республика кризистан чыга алмаячак. Шуңа күрә минем уйымча бүгенге көндә бөтен халык белән бөтен специалистларны җыеп, әгәр дә хөкүмәтнең кулыннан килмәй икән, ясарга кирәк шул социаль политиканы.
Башкортстан хөкүмәтенең халыкка социаль яктан ярдәм күрсәтүне кимитә баруы бер хәл, әле ул хәтта хезмәт хакларын түләүне дә җайга сала алмый. Миллиардларча сум хезмәт хакы бурычлары җыелып китә, ди Ринат Гатауллин. Яңарак Түбән Новгородта булган киңәшмәдә Русия баш прокуроры Юрий Шайка да, ил президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапота да Башкортстандагы хәлләрне каты тәнкыйть утына тотты. Хезмәт хаклары бурычлары әллә ничә тапкырга киметелеп күрсәтелә, дип билгеләде алар. Башкортстандагы хәлләргә анализ ясап, бу гамәлләр республикадагы хәлләрне бизәкләп, матурлап күрсәтү өчен, республика президенты абруен төшермәс өчен эшләнә, ди икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин.
Безнең Башкортстанда 1000-нан артык элекке колхоз һәм совхозлар бар. Аларның һәрберсендә, дип әйткәндә, 2 миллион, 3 миллион доллар бар зарплата буенча. Шул 2 миллион, 3 миллионны тапкырсаң, 1000-гә 2-3 миллиард була. Шул һәм шул акчаны да сен учитывай иткәндә, шушы долларны да Башкортстанда Россия илендә булган һәрбер долларның 2 сумның 1 сумы ул Башкортстанда по заработной плате. Безнең әйтәм менә социаль политика юк һәм булмады да.
Уфадан икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы Русияның иң зур шәһәрләрендә үзенең бүлекләрен булдырачак. Иң тәүдә алар Мәскәү белән Санкт-Петербургта ачыла. Бу хакта бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы үзенең чираттагы утырышында карар итте. Башкорт яшьләре эшне озакка сузмаска булды. Мәскәү белән Питердагы бүлекләрне төзү җыелышлары киләсе атнада үтәчәк. Башкорт яшьләре илнең ике зур башкаласында үзләренең бүлекләрен төзүдә нинди максатлар куя? Бу бүлекләргә матди ярдәм күрсәтеләчәкме? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының Яшлер Шурасы рәисе Тимур Лыкмановка мөрәҗәгать итте. Соңгы елларда Мәскәүдә дә, Питердә дә башкорт яшьләре сизелерлек арта башлады. Шуңа күрә дә аларны милли хәрәкәткә, мәдәни чараларга җәлеп итү кирәк, ди Тимур Лыкманов.
Ләкин оешкан хәлдә уларды тәртипкә китерү мәгънәендә инде дип әйтергә була. Бага тиклем әйтәк, Мәскәүдә белән корылта эшләп килде уларның эргәндә яшьләр дә йөреп йөрене. Ләкин яшьләр кору дип әйтәк, яшьләр советын оештыру Мәскәүдә ул әлбәттә бер адым булып тора, оешу ягына. Чөнки быел да белһәгеттә 130-140 кеше тирәһе белән ике калага Санкт-Петербург һәм Мәскәү каларына шул целевое направление будет сөйгәндәр. Һәм без уларды югалтмас өчен, уларды белән якынрак үзебезнең янында тотыр өчен бу яшьләр советтарын оештырабыз.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы рәисе Тимур Лыкманов булды бу. Башкорт яшьләре шурасы тагын да бер яңа проекттан тормышка ашырачак икән. Тимур Лыкманов сүзләренчә, хәзер милләт яшьләрен сәясәткә җәлеп итү бурычлары да куела. Бу эшне җанландыру максатында иҗтимагый сәясәт мәктәбе дигән яңа гыйлем өстәүҗәкләр эшли башлый. Аларга төрле уку йортларындагы, шулай ук башкорт иҗтимагый оешмаларындагы милләт яшьләре сайлап алыначак. Лекцияларны яшь сәясәтчеләр, галимнәр, дәүләт эшлеклеләре укыячак, ди Тимур Лыкманов. Шулай итеп, башкорт яшьләре зур шәһәрләрдә дә үз йогынты тәсирен көчәйтмәкче. Мәскәү белән Питер кебек эре шәһәрләрдә алар күп түгел, ләкин башкорт яшьләре күләм белән түгел, ә сыйфат белән алдырырга исәп тота кебек. Башкорт яшьләре оешмаларын төзү җыелышлары Мәскәүдә 12 сентябрьдә, ә Санкт-Петербургта 13-дә үтәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Хакимият оешмалары тарафыннан эзәрлекләүләргә зарланучы, прокуратура мәхкәмә юлларын таптаучы Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләренә Казаннан беркадәр өмет уятучы хәбәр килеп төшкән. Олар бу хәлләр турында Татарстан җитәкчелегенә Дәүләт шурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Татарстан президенты идарәсе дә, парламент рәисе дә мөрәҗәгатьнең кабул итеп алынуын һәм анда язылган шикаятьләргә бәйле тикшерүләр үткәрәчәген белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Милли хәрәкәт активистлары һәм ветераннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьләр быелның июль айында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин исеменә җибәрелә. Милли хәрәкәтнең 10 активисты имза куйган бу мөрәҗәгатьтә татар мәнфәгатен кайгырткан яшьләрне һәм активистларны даими эзәрлекләү турында әйтелә. Минтимер Шәймиев һәм Фарид Мөхәммәтшинга юлланган хатта мондый юллар бар. Чаллы шәһәрендә 2008 елның 20 декабрендә Милли мәҗлес җыелышында катнашкан бер доцентны июнь ае башында ФСБ-га чакыртканнар һәм эшендә төрле уңайлыклар вәгъдә итеп, аның белән контракт төзергә тәкъдим иткәннәр. Ул контракт төзүдән баш тарткач, төрлечә янаулар белән куркытырга тырышып, психологик басым ясаганнар. Әлеге сөйләшүне үзара да калдыру максатыннан доцентның кулын кайыра-кайыра кул куйдырырга маташканнар. Татарстанда бу вакыйга аерым очрак кына булса бер хәл булыр иде. Әмма андыйлар бихисап. Мисал итеп, Казан шәһәрендә татар милли хәрәкәтендә катнаша башлаган яшьләр белән булган хәлләрне китерергә мөмкин. Аларны ФСБ хезмәткәрләре укыган урыннарына килеп тә, эш урыннарына килеп тә аулый. ФСБ-га кабат-кабат чакыртып, төрлечә басым ясыйлар. Шунса да мәгълүм, башта бер төркем мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Аннары аларны яклап чыгучыларны төркем-төркем җыеп алдылар. Татарстан парламентында бу мәсьәлә буенча тыңлаулар булып узган иде. Ләкин анда бер яклы чыгышларны гына уздырып, ягъни хокук саклау органнары вәкилләрен генә тыңлап, депутатларны мөселманнарның гаепле булуына ышандырдылар. Югыйсә алдан парламент комиссиясе төзелеп, бу эш төрле яклап тикшерелергә, ә ул комиссия нәтиҗәсен тыңлау беренче планга куелырга тиеш иде. Бүгінгі күнде татар милли хәрәкәте активистларын сыналған иске юллар белән иректән мәхрүм итәргә тырышалар. Милли мәҗлескә дә милләтара ызгыш кузгату дип җинаятьтә гаепләргә маташтылар. Мондый гаепләүләрдә 20 елга кадәр кешене төрмәгә утырту каралган. Инде хәзер аларны яклап ирүчләргә каршы да мәкерле алымнар кулланыла. Әйтик, күптән түгел Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Таргат Ахмадишинне Бакуда узган төрки яшьләр җыенына җибәрмәскә тырышып, машинасының бензин багына пишрак су салдылар. Бу турыда милиция һәм прокуратура җитәкчеләренә тиз арада шикаять хатлары язып җибәрелгән иде. Ләкин алар хатларда күрсәтелгән фактларның изеннән тикшерү эшләрен бөтенләй башламадылар. Килеп туган вазгыяттан күренгәнчә, киләчәктә ФСБ тарафыннан татар халкының милли хәрәкәтенә һәм зыялыларына каршы тагын да мәкерлерәк алымнар кулланылуы ихтимал. Шаллы милли хәрәкәте активистлары һәм ветераннары үзләренең мөрәҗәгатендә тәкъдимнәрен дә әйтәләр. Алар Русия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы эшчәнлеген тикшерү өчен парламент комиссиясе төзергә диләр. Төрле сәбәпләр белән ФСБ-га чакыртылган һәм басымга дучар ителгән татар милли хәрәкәте вәкилләренең андый комиссия алдында чыгыш ясарга әзер булуларын да күрсәтәләр. Мөрәҗәгатьтә шулай ук Татарстанда ФСБ-ны Татарстан юрисдикциясенә күчерү мәсьәләсен дә күтәрергә диелә. Яңа ачылган дәлилләргә таянып, соңгы елларда хөкем ителгән мөселманнар эшен яңадан каратырга, татар милли хәрәкәте активистларына карата башланган җинаять эшләрен туктатырга дигән тәкъдимнәр дә бар. БТУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин, Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинов һәм башкалар имза куйган бу мөрәҗәгать уңаеннан Казаннан җавап алынды. Татарстан президенты аппаратыннан әлеге мөрәҗәгатьне карау өчен Татарстан прокуроры Әмировка, ФСБ-ның Татарстан буенча идарә башлыгы Вдовинга, Татарстан куркынычсызлык шурасы секретары Сәлимовка җибәрелгән. Милли хәрәкәт активистларының мөрәҗәгатенә Татарстан дәүләт шурасыннан да җавап килә. Анда шура рәисе Фарид Мөхәммәтшин имзасы белән алга таба карау өчен шулай ук алда әйтелгән кешеләргә һәм дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комиссия рәисе Розил Вәлиевка җибәрелүе әйтелә.
Русия халкының зур өлеше илгә террор куркынычы читтән яный дип уйлый. Тикшеренү күрсәткәнчә, андыйларның саны арта бара. Моны Русиядә киң җәйелгән тышкы дошман эзләүнең бер нәтиҗәсе буларак бәяләргә мөмкин. Forbes журналы тикшерүләренә караганда, киләчәктә дөньяның үзәк башкалалары көнбатышта түгел, ә көнчыгышта булачак. Лондон, Нью-Йорк, Париж урыннарын Шанхай, Пекин, Мумбай алачак. Казан кирменнән ерак булмаган җирдә диаметры 30 метр булган һавар дөреп кабартылган шар куйган иделәр. Аның ичендә төрле чаралар үткәрергә җыйналар. Татарстандагы борынгы Булгар дәүләте башкаласы Шәһри Булгар хәрабәләре Чуашстанның татар авылларында гәүдәләнеш ала бара. Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программына кертергә кирәк, әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады ди. Самар мәчетендәге төркемнәрдә хатын-кызлар дин сабаклары ала. Ә менә Дуслык йортындагы төркемдә гарәп имласында өйрәнәләр, татар дөньясындагы соңгы яңалыклар белән дә танышалар, өр-яңа китапларны да укып барырга өлгерәләр. Тапшыруларыбызда яңгырамаган бу һәм башка темалар Азатлыкның интернет сәхифәсендә azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.